plus de 5 000 bulletins supplémentaires lors de la primaire démocratique.
Bote na bino banso bozali kolanda emission na biso emission na bino pokolongono pe bomoi na kati ya VOA Afrique awa na ngumba ya Washington DC na micro Fatuma Kalala Limasi.
Lelo na kati ya bokolongono pe bomoi tozali kolobela likambo litali cancer ya uterus oyo ningi ba mama bakutanaka na yango. Nathalie Sekabuo akutanaki na dokotolo Yuyu Tankoi azali monganga na kati ya service ya dépistage ya cancer. Tolanda boni boni azali kolobela likambo litali cancer ya uterus.
Première chose, mes marabasi, surtout dans le contexte en boka na biso, c'est hémorragie. Hémorragie de mes marabango, ba kende ko consulter rapidement. Wana ba tiki siko moi ba centre na bango miki bazao kende, ba ke siko na hôpital la monene. Des fois, hémorragie à contact, sur sali rapport na mobile la moni moi makila ou mon zone négligée. A okene ta musona ba centre miki miki bazao ebseka te ozana infection. Ba leki seli sou tango microbe wana pe azo continue kaka kokota ko erode kol. Le temps passe. Le temps ayez na hôpital la monene deja bandi ko saigner wana sikoyo ba traite. Le traitement aussi va avec ça. Oye retard traitement pe tardif ezali. Oye avant traitement to ya ko sala a temps pe ezali. Soko ye to on peut encore enlever. Soko eza deja cancer, on peut enlever la matrice. Tignamona na pat ce qui déjà bambolesa après to okoki ko sala chimiothérapie mais ce qui est na stade déjà avancé 2-3 wana moyen coopérer za tete ko banomba la mona chimiothérapie. Normalement on a couple chimio na radiothérapie. Nous ici tozaka na chimiothérapie, on fait la chimiothérapie et puis to transfère ka na ba centre bazana na radiothérapie.
Monganga atalisi sous souhaité évolution ya ba lésion précancéreuse et mimoni samaka mingi mingi na retard et koki kozwa mpe plus de 10 ans pour koma cancer.
Pour muta ye bana azana cancer wana na ebande les ala mois passé. Pour na étape oyo microbe koti na kol ya mwasi ti na tango mwasi ya bimisa signe ya liboso ekoki kosala 5 à 10 ans mwasi akoki kozala tango azala ki jeune fille déjà a contracté microbe wana et puis ake ko développer maladie na ndako libala to a développer maladie peut-être mobali asi akufa mwasi azoluba non naza veuve et nakoki kozwa maladie wana te mais microbe wana koki ko vanda likolo ya kola mwasi pendant 5 à 10 ans sans qu'il y ait ça là et likambo et puis et se manifester 10 ans après. Donc eza maladie moko eza latent de toloba na français. Au début signe eza la rater. Signe ya na suka et puis tant ou signe zo ya na suka c'est que déjà malade e kotakala.
Bokono yango ekola kakati ya kol ya uterus bisika oyo ezo sangisa uterus na vagin tonzoto ya mwasi.
Ça dû à un certain microbe autobengi HPV human papilloma virus oyo ayaka na nzela ko sangisa nzoto ya mwasi na mobali. Mwasi nyo soto asi ya sangisa nzoto na mobali aza susceptible ya osala cancer ya col ya matrice ya uterus.
Munga tankoi alobi basi baye bazana mibali mingi ntompe ba partenaire ebele bakoki kozwa yango bakisa lisusu baye mpe babota kamingi. Pona dokotolo Yuyu, ndenge ya malamu kosala ete makama ya kozwa cancer mazala mingi te ezali kozwa mangwele ya komibatela na virus ya papillon humain mpe kosala mingi test ya depistage to kokende kotalisa nzoto. Dokotolo atalisi mpe lisusu ete kobanda 2016 kino lelo l'hôpital ya Mutombo Dikembe na kadre ya kampagne ya depistage oyo esi eyambi basi 20 000. 8% de bazwa maki na ba lésion précancéreuse tompota ya mona cancer pe prise en charge ezwa maki na lombango penza. Nathalie Sekabuo si murabiye pour na VOA Afrique Kinshasa.
Matondo mingi na bino banso ba bozali kolanda biso na kati ya bokolongono pe bomoi ba emission na kati ya VOA linga bizali kokoba tokutani mokolo mwa lobby.